أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
Jejuem por dias contados, e quem de vocês estiver doente ou em viagem, então que jejue esses dias posteriormente. E para aqueles que suportam o jejum, mas com dificuldade, que o compensem alimentando um necessitado. Mas quem voluntariamente fizer mais, isso é melhor para ele. E jejuar é melhor para vocês, se soubessem.